Takže rád vás vidím všechny a dneska je 21. den modlitevně postního řetězu, který máme v naší církvi. Stojíme v modlitbách za věci, které vnímáme, že jsou důležité k tomu, aby církev byla živá, zdravá a rostoucí. A já chci, téma dnešního slova je něco o vytrvalé modlitbě. Se budeme modlit, mluvit. Já se omlouvám, přeci jenom jsem nebyl připraven na službu slova, ale to bude dobrý. Mně se to moc líbilo, když jsem to připravoval. Moc mě to požehnalo a věřím, že vám to taky něco přinese do života, protože víte, my jsme nějak postavení jako lidský druh, jako lidé nějak vnímáme život a nějak žijeme. A jednu z věcí, kterou je třeba o sobě znát, že když máme dělat něco usilovně a soustředěně a nepřichází z toho výsledek, tak dřív nebo později v našem nitru, Bible mluví o srdci člověka, ne o té biopumpě, ale o té jeho podstatě, o tom jeho vnitřním životě, o tom jeho duchu, který má duši, o tvé podstatě, o tvém myšlení a cítění života, rozhodování, tak když o něco usiluješ trvale a není v tom výsledek, tak se v tobě objeví určitý napětí, určitý stav ve tvém nitru, a který je hezky popsán v přísloví 13. kapitole ve 12. verši. Pojďme se tam podívat, přísloví 13.12. Očekávání dlouhé zemdlívá srdce, ale žádost splněná je strom života. A ve studijním překladu je napsáno, prodlužované očekávání působí bolest v srdci, ale naplněná touha je stromem života. Takže když budeš o něco usilovat, na něco očekávat a vztahovat se k tomu a ono se to nebude dít, tak to ve tvém vnitřním člověku bude způsobovat únavu a bolest. Únavu a bolest v srdci. Ta nenaplněnost. Naopak, když to, o co usiluješ, se stane, tak je to životodárný stav pro tvoje nitro. Prostě, protože v tom vidíš, že žiješ smysluplný život, vidíš prostě požehnání, vidíš věci dokonaný do konce. Víte, v téhle věci já vás chci pozbudit. Nedělejte moc věcí, ale když už něco děláte, tak to dotáhněte do konce. Víte, jeden z nejhorších stavů téhletý doby, téhle povrchního života je, že lidé strkají jakoby nos do tisíc věcí, ale nic pořádně nedotáhnou do konce a pak jsou podvědomě se sebou nespokojení se životem, protože Bible mluví o tom, požehnaný vcháze je, požehnaný vycháze je. Věci, do kterých vstupuješ, Bůh ti chce požehnat, ale důležitý je jakoby dokonat, dovéct do ovoce, aby si z toho měl jakoby štěstí v životě, aby si byl na sebe zdravě hrdý, ve smyslu můj život má smysl, díky Bože. Aby si rost, aby si zrál. Ty nebudeš zrát z toho, co jsi začal, ale z toho, co jsi skončil mezi náma. Proto je lepší dělat toho míň a opravdu soustředně to dovést do konce. Ale písmo nám zjevuje, že skrze víru a vytrvalost dosahujeme Božích zaslíbení. Víte, my jsme se narodili jako hnutí víry, víra byla vyzdvihnutá, budovaná, vyučovaná, byli jsme pozbuzovaní ve víře, ale často mnozí ztroskotali ve víře, protože ten díl je víra a vytrvalost. Protože bolest a únava srdce mnohí zmohla ve víře, protože jenom věřili, ale ten klíč k úspěchu je víra a vytrvalost. Ano, Pán Ježíš říká, mějte víru Boží. Bez Boží víry je nemožné se Bohu zlíbit. Musíš věřit, že je, že ti odplácí, když ho usilovně a plně hledáš. Jo, kritici, jakoby, každý hnutí má své slabiny a silné stránky, ale kritici říkají, vy mluvíte o víře. No, teď víra je stěžejní věc nového zákona. Víra je z Boží naděje a ta Boží víra se projevuje láskou. To prostě to je jedna ze stěžejních věcí, z těch tří, naděje, víra a láska Boží. To jsou největší věci, které nám přináší nový zákon. My nemůžeme být k tomu slepí, že Ježíš nám přikazuje, aby jsme věřili, že my se nemůžeme líbit Bohu, že by jsme věřili, aby jsme mu důvěřovali, spolíhali. Ale ta víra sama o sobě, jak se zdá v tom chození s Bohem, to je prostě na dlouhý lokte. Všechny ty příběhy, hlavně starého zákona, nám o tom svědčí. Prostě to není. Víte, když se řekne dlouhé čekání, jo? Prostě dneska pro někoho je, že něco dělám dlouho, třeba 3 dny. Já už fakt usiluju strašně dlouho. Já už 3 dny snažím o něco. Jo? A
Někdo si může říct, to, no dlouhý očekávání to úsilí, tak dejme tomu pár měsíců. Někdo si řekne, kdo už je zralý a chápe cestu, páně řekne, jo, tak do těch 10 let prostě to. A po tři roky nejde, protože už tomu začíná rozumět. Ale každý z nás vnímá jakoby dlouhý čekání jinak. A já nebudu říkat, kdy začne dlouhý čekání, nebo nějak si ten fakt. Když začneš prožívat, že prostě se k něčemu stahuješ, na něco čekáš dlouho podle svého vnímání a cítění, nebudeme si říkat ten čas, ale ty, jak to vnímáš, tak to v tobě způsobuje určitý vnitřní stav zarmoucení, z únavy, bolesti a to není znamení, že jsi špatný křesťan. Opakuju, není. Protože mnozí z nás, tahle generace je zvlášť náchylná k tomu, si, když se nedaří, tak si hned něco vyčítat a prostě ubližovat si. Nechápe věci zrání, všechno má svůj čas, dokonce kdyby si dneska dělal všechno dobře, tak se to ještě nemusí dít, protože nepřišel pravý čas pro ty věci. Je spoustu věcí, proč se nedějou v našich životech a my máme hned pocit, že děláme něco špatně a přestaneme ty dobré věci dělat a pak se už vůbec nedočkáváme toho, co Bůh chce. Když už něco děláš, musíš vědět, proč to děláš, musíš vnímat, že tě duch vede, musíš vědět, že Boží slovo, že stojíš na slově a pak musíš věřit a vytrvat. To je totiž ten klíč. Ale ten stav, já čekám, já se snažím, já na tom pracuju, já už nevím, jak to mám dělat líp a ono se to pořád neděje a začneš být z toho celé otrávený, až bolavej, unavený, už zase postat do toho, má to smysl, že to začne jít, má to smysl, tyjo, dělám to dobře a teď to všechno začne v tobě brouzdat a riskuješ to, že ustoupíš. Že přestaneš, že znejistíš. A my se teď modlíme 21. den a postíme v této církvi za určitý věci, které máme na srdci, které věříme, jsou důležité, aby se naplnily, aby církev byla živá, zdravá, rostoucí. A jestli se poctivě modlíš, tak mnozí z vás možná už zakouší, zase vezmeš si, tak já se pomodlím, no, ale že se vášeň vytratila po 21 dnech. A to je to dlouhý čekání, jak si teď tady jsou body, už se 4. rok za to modlíme a stane se to vůbec. A víte, modlitba je něco, co musí být spojený s vytrvalostí. Víte, křesťani v této západní civilizace, ať se rozlídnu kamkoliv, tak v naší zemi je obvyklý termín takový ta střelná modlitba. Někdo to má úplně oblíbený, střelnou modlitbu, dokonce se tomu dá název, střelná, že se jako vystřelí a já to nesnáším, ale chápu, je lepší vystřelit než nic. Jako. Tak jsme se naučili pomodlit. Jo, pomodlíme se před spaním, pomodlíme se, rychle mám stres, musím rychle pomodlit za to, musím se pomodlit. A je lepší se pomodlit než nic. Určitě ano, jestli jsi ve stavu pomodlení, Bůh ti žehnej. Ale to je takový jako zavolat záchranku, jo? Přijede záchranka, dostaneš nějakou prostě injekci, abys to přežil a dobrý, přežiješ do příštího dne. Ale jestli chceme vidět něco, čemu nazýváme probuzení v naší zemi, tak musíme jít dál. Musíme se naučit modlit. Jo, modlit se musíme. Ty přímluvci se to musí naučit. Ano, existují někteří z nás, kterým je dáno se přimlouvat a mezi náma já jsem si všiml, že tyhle lidi třeba dlouho nežijou. Protože oni zažívají tak intenzivní věci a málo kdo to umí. Třeba velmi často lidi, kteří se hodně modlí, málo čtou Bibli, jsem zjistil. To znamená, málo přijímají živiny duchovní a takovýhle věci, málo rozjímají nad písmem, ale jsou ochotní se modlit 3 hodiny denně. To je samozřejmě zničí, protože se vysilují, jejich život se vysiluje a skolabuje. Jo? Je tam, každá služba má své silné a slabé stránky, ale často se přímluvci nespí, že jo? Takže jejich tělo neregeneruje, často se modlí přes celý noci, tudíž často dostávají vážné nemoci jejich těla a nevydrží. Všechno má svoje výhody a nevýhody, ale Bůh hlavně chce, aby se naučil spravovat to. Každá služba má svůj nárok a ty se musíš, ať si do čehokoliv povolán, modlit za moudrost, jak ty věci dělat dobře, aby si tu neukracoval dny na tomhle světě, ale aby si to dovedl do plnosti. Já věřím, že to nejpožehnanější, řekneme, že Bible mluví 70-80 let. Vemte si, když tu budeme mít generaci, která se přimlouvá 50 let. Víte, co ty lidi můžou naučit další generaci? Víte, kolik času ušetří těm, který Bůh povolal po nich, aby se přimlouvali, když jim to prošlápnou a teď je budou vést a napomínat a vyučovat. Víte, my jsme zvyklí žít teď a nic jiného, ale na to, my jsme boží lid, my jsme zaprvé Bůh, my jsme lid minulosti, přítomnosti a budoucnosti. My jsme prostě lid věčnosti, ať se nám to líbí nebo ne. My jsme se sice narodili v určitý čas a prostor, my jsme se dokonce znovu zrodili v určitý čas a prostor, ale my jsme se znovu zrodili skrz věčného ducha. Všechno, všechny ten věc se úplně změnila. Bůh potřebuje, aby si duchovněl, aby si nemyslel tělesně, aby si vnímal kontext minulosti, přítomnosti a budoucnosti a aby si spolu s ním pracoval na jeho vizi pro tvůj život, pro tvoji zemi, pro tvoji rodinu, pro tam, kde jsi, kde pracuješ a studuješ. Takže a to na, my si musíme slít spoustu těch světských myšlení a přístupů k životu a oblíct Krista. A je něco, co potřebujeme. My se potřebujeme vymanit z tomhletom, z těch principů tohohle světa, toho instantního. Protože tě čeká něco víc, než prožíváš do dnešního dne. Dokolik je ti let, jestli jsi muž nebo žena, mě nezajímá tvůj sociální statut, mě ani se nehledím na tvoji minulost, možná nebyla žádná sláva, ale jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, vše je nové. A to vše je z Boha. Ty jsi nyní boží dítě a jestli dnes slyšíš jeho hlas, tak nezatvrzuj jeho srdce. Otevři se proto jít s Bohem. Že ale já, ale. Neříkej ale řekni amen. Amen, pane. Chce děje tvoje vůle, ne co já, ale co ty. A uvidíš, že se stanou velké věci. Takže je tu tenhle ten jev není znamením, že jsi špatný člověk nebo křesťan, dlouhé čekání unavuje srdce, způsobuje bolest v srdci. A jestli chceme vidět něco velkého, tak se musíme modlit, nejenom pomodlit. Já vás nebudu učit, jak se pomodlit, protože všichni z vás to umí. Každý z vás se umí pomodlit, jo. To bude dneska den, tak se ještě pomodlím, díky pane. A dneska bude těžký den, pane, prosím tě, požehnej mi. Tak víte, jo, střelná modla, výstřel do nebe, haleluja. Lepší něco než nic, aspoň trochu Bůh slyší tvůj hlas, haleluja. Řekne, musím se smilovat. A v pořádku, já nemluvím proti tomu ve smyslu, nedělejte to, dělejte to. Dělejte to, opravdu někdy je chvíle, kdy nemáš tolik času, jsi nervózní, tak se aspoň pomodli, než mlč, když to takhle řeknu. Ale my pracujeme na čem jiným, my pracujeme, aby přišla změna do naší společnosti. My pracujeme na to, aby Bůh ovlivňoval životy tisíců lidí. A jednu z věcí, kterou se u toho musíme naučit, jít dál, pomodlit se, když je čas, ale naučit se modlit, to znamená obětovat čas. Modlitba je vždycky spojená s obětí. Modlitba je vždycky spojená s velikou obětí, nejenom času. O obětí vnitřního napětí, který způsobuje to, že čekám, ono se neděje a já hledám a prosím a tluču a ono se neděje a já jsem z toho bolavej, už úplně a nervózní a unavený. Kdy už, pane? Já teď se známe, ty nejduchovnější z vás čas od času řeknou, pane, kdy? Pomoc. To je to dlouhé čekání. A v tom máme velký pozbuzení z Koloským 4. kapitoly 2. verš. Chci, aby jsme se teď soustředili na modlitbu v tomhletom principu. V modlitbě buďte vytrvalí. Bděte v ní s díku činěním. Já nechci úplně rozebírat modlitbu, jenom základní princip a trošku otevřít vám zrak tomu, proč se opravdu jít se s tou modlitby. Tady je napsáno v modlitbě, buďte vytrvalí. To znamená, že neexistuje se naučit tak modlit, abys nepotřeboval být vytrvalý. Není možný vstoupit do umění modlitby a myslet si, že je možný se modlit tak, že nezažiju dlouhé čekání. Každý, kdo to posune dál svůj život do modlitby, tak Bible mu říká, začni se modlit, naučí se to a pak stačí se vždycky jenom pomodlit. Ne. Tady je napsáno, v modlitbě buďte vytrvalí. Vystavujte svůj život cílevědomému úsilí na delší dobu. To znamená, že přijde to pokušení a ten tlak únavy a bolesti srdce, protože já usiluju a ono se neděje. To prostě v modlitbě patří. A řekneš si, no jak mám překonávat únavu a bolest srdce a modlit se až do průlomu, až do toho, než se věci stanou. A já vás chci teď pozbudit z jednoho oddílu, z jednoho příběhu, který je ve Starém zákoně, z života člověka, který je pro mě po Ježíši jedním z největším inspirátorům pro mě. Je to Daniel. A Daniela, máme celou knihu Daniela a Daniel, jsou tam hezký příběhy, jaký byl, jaký dělal rozhodnutí, jsou tam proroctví, které se vážou k poslední době, což není moc autorů, který se přímo stahují k poslední době. A když budete studovat jeho život z toho mála, co máme, tak ho musíte obdivovat a musíte vidět, že on byl absolutně výjimečná osobnost jako životem. Jo. Vemte si, že tam padaly království. On vlastně byl odvlečen Babyloňanama do Babylonu a po x letech dobyli Babylon Peršani. Se změnil úplně režim, změnil se král. A tehdy bylo ve zvyku, samozřejmě, když nějaký král dobil to království, tak první, aby měl klidnou vládu v té nové zemi, tak musel vyvraždit všechny z rodu starého krále a všechny spřízněný s tou vládou. Jo, to byla praktická věc. Já vím, že pro nás humanistický mozeček je to takový silný kafe, ale prostě to bylo naprosto praktický, to bylo naprosto prostě logický, aby ten nový režim mohl fungovat, tak se museli vyvraždit všichni ze starého rodu a všichni, kteří s tím byli spojení, protože jinak by hrozily spoury. Byli by vůdcové. Jo, starobylý přísloví říká, můžeš lidem vzít jejich panovníka, ale nikdy jim nebere jejich majetek. Jo. Prostě oni věděli, že aby lid byl věrný, tak prostě nesmí tolik sahat na ten lid. Může si dovolit odstranit ten, kdo jim vládne, pak jim bude vládnu já. Že? Jako, ale tak to prostě bylo. A vemte si to, že Daniel byl jeden z nejrespektovanějších, nejenom jakoby kultovních vůdců, ale i politických, už v Babyloně. A vlastně ten perský král ho ustanovil i ve svém království. Což je úplně nevídaný, když budeš studovat historii, když budeš studovat to všechno, tak opravdu je to tak, jak je napsáno v něm, je duch Bohu svatý. A oni věděli, že ten člověk má pečeť stvořitele na svém životě a tomu pomohlo jít skrz. Prostě režimy se měnily, ale jeho pozice byla daná od Boha. Neboj se. Prostě když stojíš od Boha, můžou se měnit režimy, můžou se měnit politický systémy, můžou se měnit nálady, ale jestli jsi světlo světa od Boha, tak budeš svítit v každém režimu. Možná v některým ti bude líp, některým hůř, ale jak se zdá, Daniel dobře plul v každém režimu. Ve velké úctě. Akorát v tom novém bylo trošku, protože to trošku protivenství hodili ho do té lví jámy a tak dále. Ale stačilo, že byl věrný pánu a on si zase ustanovil v duchu, že to je prostě osobnost boží. A já chci číst 10. kapitolu, ona není zas tak úplně dlouhá, ale abych vás naučil se vytrvale jít modlit, nejenom pomodlit, tak potřebujete vnímat, co se tady stalo a proč se to stalo, protože to je realita, kterou i dneska prožíváme. Takže vydržte, budu číst Daniel 10. kapitola. Používám studijní překlad. Ve třetím roce perského krále Kýra byl Danielovi, jenž byl nazván jménem Beltšazar, zjevena jistá věc, a to věc pravdivá, o velikém válečném tažení. On tu věc pochopil i její smysl ve vidění. V oné době jsem já, Daniel, truchlil již 3 týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty 3 týdny dnů. 24. dne prvního měsíce, když jsem byl na břehu té veliké řeky, totiž Tigridu, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakéhosi muže oděného lněným oděvem, boky přepásané zlatem z úfazu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas, oči jako ohnivé pochodně, jeho paže a chodidla se leskly jako leštěný bronz a žmot jeho slov byl žmotem davu. Na tom vidění jsem ale hleděl jen já sám, Daniel, kdežto muži, kteří byli se mnou, to vidění neviděli. Nýbrž padlo na ně veliké zděšení a utekli se schovat, zatímco já zůstal sám. Jakmile jsem spatřil to veliké vidění, nezůstala ve mně síla. Má důstojnost rázem přišla vniveč a nedokázal jsem se vzchopit. Pak jsem slyšel hřmot jeho slov a jak jsem ten hřmot jeho slov zaslechl, už jsem tvrdě spal na tváři. Prosím, tady já chci jenom. To nebylo jako, že lidi zděšeně utíkají z toho místa, teď se otevřela sláva a on u toho usnul. On omdlel. To přepnutí do toho duchovního světa na něj tak zapůsobilo, že z toho omdlel. Když jsem tam byl tváří v zemi, v tom se mě dotkla ruka, otřásla mnou a pozvedla na kolena a dlaně mých rukou. Promluvil ke mně: Danieli, muži převzácný, pochop ta slova, která ti budu říkat, a postav se vzpříma, neboť jsem byl teď vyslán za tebou. Když ke mně to slovo promlouval, stál jsem a třásl se. Promluvil ke mně: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy jsi přiložil své srdce, abys pochopil i aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel nebo strážce nebo kníže, tam je takový slovo, perského království se stavěl proti mne 21 dní, až hle Michael, jeden z předních velitelů, strážců, knížat, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. A přišel jsem, abych ti dal pochopit, co potká tvůj lid koncem o něch dnů, neboť pro ty dny je další vidění. Jakmile ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. A hle, kdo si podobný synům lidským se dotkl mých rtů? Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil a řekl tomu, jen stál naproti mě. Můj pane, kvůli tomu vidění na mě přišly křeče a nedokázal jsem se vzchopit. Jak by tedy mohl takovýhle otrok mého pána hovořit s takovýmto mým pánem? Vždyť ve mně už vůbec nezůstala síla, ani dech nezůstal ve mně. Ale znovu jsem nedotkl kdosi vzhledem jako člověk a posílil mne. Pravil: Neboj se, muži převzácný, pokoj tobě, buď silný, jen buď silný. A když se mnou hovořil, posílil jsem se, takže jsem řekl: Nech můj pán hovoří, neboť si mi dodal sílu. Pravil: Zdali víš, proč jsem za tebou přišel? Já se totiž zase vrátím, abych bojoval s velitelem nebo knížetem Perzie. A zatímco já odcházím, hle, přichází velitel řeků. Já ti však oznámím, co je zapsáno v přípisu pravdy. Není totiž jiného, kdo by se odhodlal zasahovat se mnou proti ním, kromě vašeho velitele, knížete, dohlížitele, ochránce Michaela. Tak, to je velmi zajímavý pohled. Tady vidíte člověka božího, to už znamená, že to bylo za Perzie, byl v pokročilého věku, jako boží služebník sloužil dlouho. On dostal slovo, dostal vidění, které na něj hluboce zapůsobilo a on věděl, co má dělat s tím, když Bůh se ho dotýká. Myslím, že to je 14 dní, 3 neděle, Jirka, když tu byl, tak jak nám říkal, že když známe boží vůli, tak co s ní uděláme, že budeme o ní přemýšlet, sedět a rozjímat, anebo začneme pracovat na tom, aby byla realitou. Daniel se tady znovu zachoval jako opravdu zralý boží muž. On dostal vidění a pak se trápil, prostě, jak to tady napsal, truchlil 3 týdny dnů, 21 dní. On byl v tom Danielově půstu a modlil se a po té době on dostal vidění. On byl stranou, on byl u řeky Tigridu, on nebyl v paláci. On byl stranou, on se pokořoval, on si oddělil čas, aby hledal Boha, aby našel odpovědi, protože vnímal, že to, co se blíží, to je ve skutečnosti dobývání Alexandra Velikého Perzie. Když to budete studovat do hloubky, to má historickou, to je fakt, jakoby, že proto tam hrajou ty Řekové tu roli a vlastně boží lid vlastně v tom válečném chaosu byl vystaven velkým tlakům. On už byl zachráněn jeden z důvodů kvůli těm přímluvám mezi náma. Ale o to mi teď nejde. Za prvý mi jde, že on se před ním postavil kníže andělský. Já občas poslouchám lidi, kteří říkají, no viděl jsem anděli a smáli se u toho. Já když koukám na například Daniela, který viděl anděli, viděl kníže, tak tady je napsáno, že zaprvé on omdlel. V první moment jeho organismus nevydržel tu realitu. Musel se k němu sklonit a třeba s ním a znovu ho postavit. Když budete pozorně studovat ten text, tak to kníže bylo před ním, ale jiný anděle mu sloužili, aby byl schopen vůbec unést tu realitu toho knížete a tu komunikaci společnou. Ale to je prostě takový zpestření. A to, co je důležité vědět, že to, co mu tenhle anděl mluví, tak říká: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy si přiložil své srdce, abys pochopil a aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel nebo vládce perského království se stavěl proti mně 21 dní, až hle Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. Archaněl Michal je strážce Izraele, mimochodem. Jakoby to je takový, jestli to jako vykládá. A je zajímavý, že tahle ta velká boží moc přišla, aby přišla s odpovědí a pomocí pro Daniela, ale ona nepronikla duchovní opozicí. Ale anděl neměl sílu proniknout duchovní opozicí do té doby, dokud nepřišel Michal. Tady je téma pomodlení a modlení. Protože tenhle anděl mu říká, když jsi se začal modlit, když jsi s tím začal jednat, s tím slovem, který k tobě přišlo. Slovo Boží nemá limit. To proniká prostě od Božího trůnu tvýmu srdci skrz Ducha Svatého. Ale aby se realita Božího slova stala pravdou na tomhle světě, tak první, co se musí stát, že se musíš modlit, aby se děla Boží vůle. Že? A to, co vyvoláš, je duchovní konflikt. Vyjdou andělé, kteří pracují na tom, aby se to stalo realitou na tomhle světě. Kdyby se Daniel jenom pomodlil, kdyby se pomodlil 3 dny za sebou a řekl, dlouhé čekání unavuje srdce, až jde srdce bolí z toho a přestal se modlit, jako mnozí evropský křesťani, když to takhle řeknu, tak by nikdy došlo k průlomu. Nikdy. V modlitbách buďte vytrvalí. Jeden z důvodů, proč nemáme probuzení v naší zemi. Máme tu zástup lidí, kteří se umí pomodlit. Potřebujeme mít církev, která se umí modlit. Když budeš studovat jakýkoliv probuzení, jakýkoliv hnutí ducha během historie, vždycky to bylo spojené s tím, že se lid Boží modlil. Ne pomodlil, modlil. I pomodlil, ale modlil. A mě Bůh vám dneska dal přinést tuhle moudrost. Proč se modlit, i přesto, že mě bolí srdce? Proč se modlit, když jsem z toho unavený? Protože ještě nepřišla odpověď. Jak dlouho se mám modlit? Do konce. Jak dlouho mám čekat? No Mojžíš čekal 40 let. Jsou lidi, kteří se modlili celý svůj život. Dneska jsme o tom mluvili s bratrem Skrubolova, který vede kurzy Alfa. On si všiml, že poslední dobou se obrací lidi a oni vždycky během kurzu řeknou, že ví, že jich dědeček, babička, nějaký jeho předek byl křesťan a modlil se. Oni jsou prostě, a oni nevěděli, jak se stali křesťanama jejich vnoučata třeba. A jejich modlitby ale měly smysl, protože se modlili a žehnali svoji rodině. A dokonce se ani nedočkali té odpovědi. V tom těle tady, tak to myslím. Ve věčnosti, aleluja. Tam si popovídají, budou mít dost času. Tam čas. To je jedno. Aha. Ale to, co je důležité vědět a co se učí do Daniela, že Bůh začne jednat hned, jak s tím začneš jednat ty. Jakmile k tobě přijde Boží slovo a ty začneš jednat, řekneš, ty bláho, to chce ode mě Bůh, začneš o tom přemýšlet, začneš se za to modlit, tak Bůh začne jednat, aby přišla změna. Ale není záruka, že se stane, když se jenom pomodlíš. To nám Bible prostě neučí. To nás Bible neučí a nepřijímej to, jestli někdo řečí. Velká víra se pozná, že se pomodlíš a funguje to. To ale není učení nového zákona. Sám Ježíš se někde musel modlit několikrát třeba za nemocného. A dokonce byly místa, kdy ani když se pomodlil, tak se nic nestalo. Protože tam neměli víru v něj. Samozřejmě to je silná stránka jako víristů, ale i to má svoje slabiny, ale to dneska nebudu prostě rozebírat. Ale musíte vědět, že se musíme jako církev, a nemusí být povolený a jako přímluvce, že se musíme jako církev, jako Boží lid, učit modlit. Jedna z věcí, která se s tebou stala v ten den, kdy jsi přijal Krista pánem svého života, že tě Bůh vyvolil jako královského kněze podle řádu Melchisedecha. My už nejsme, už dneska není aronovské kněžství. Ježíš je nejvyšší kněz podle řádu Melchisedecha a my jsme královské kněžstvo. Zaznívá to myslím 2x v novém zákoně. O nás, o věřících, jedno, jestli jsi muž nebo žena, jedno, jak se cítíš, jako já se vůbec jako necítím jako kněz. Ale ty jsi kněz ve svém znovuzrození. Každé boží dítě je božím knězem. Nemusíš na sobě nic nosit speciálního, zvláštně mluvit a tvářit se, ale ty máš ne právo, ty máš povinnost jako boží člověk. Stát před Bohem za lid. To dělali kněž. To není může se klidně modlit. A to, když fakt to zkusí. Ne, ty máš povinnost. Ty jsi nějaký zákonický bratře. Můj zákon mluví o tom. Ježíš říká, když nebudeme dodržovat jeho přikázání, říká moje přikázání. Nový zákon má příkazy. On se to nelíbí, já mám rád takovou milost, takový to proudění v duchu, když nemusím. A I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Prostě já věřím, prostě, že můžu lítat a můžu se nebe dotýkat. Tak to jsou pořád děti. Když si takhle uvažuji, jak si dítě v Kristu, tělesný křesťan, který vůbec nerozumí tomu, proč vlastně tady je. Pro nás osobně je lepší být tam. Jediný důvod, proč si tady, jsou lidi. Protože všechno, co si tady kultivuješ, tady stejně necháš. Jediný, co můžeš vzít do věčnosti, je nějakýho jiného člověka. Všechno ostatní tady. Máme být v tom zodpovědní, učíme se, jak jsme věrní v pomíjivých věcech, Bůh vidí, co nám může svěřit z těch věčných. To neznamená, že na všechno budu kašlat. Ne. Ale ty si musíš uvědomit, že prostě ten největší význam tvůj je, že jsi kněz, který dostal od Boha autoritu, moc měnit osudy lidí skrze svoji přímluvu, skrze svoje modlitby. Pavel to hezky říká, žít to je pro mne Kristus. A zemřít to je zisk. Pro mě osobně je lepší být s Bohem. Tady odejít okamžitě. Tam mě nikdo nebude trápit. Prostě tam nebudu nemocný. Budu šťastný, budu v dokonalý harmonii bytí. To, po čem toužím. Trvalá harmonie života. To, co tady nikdy nebude. Už se mluví o tom, že jsou časy radosti, časy smutku, časy vítězství a dokonce časy proher. Bible tady mluví, že jsou časy rozsívání, časy sklizně. Tady jsou různý časy. Tady to není jako, že teď mám harmonii a jenom harmonii a se proharmonizuju až do nebe. To už pak nemusíš do nebe, že jo? Jako. Nic takového Bible nemluví. Čte si o tom, co prožíval apoštol Pavel. Býváme svíráni a ne zdrcení, býváme prostě ničení a ne zlikvidování. Mně se líbí Pavel. On říká, často ohladu, často v půstech. Tak já se vždycky musím zasmát, jak si to uměl rozdělit. Jako byly časy, kdybych chtěl jíst, ale prostě nebylo co. Díky bohu, že ty těžký časy nejsou jako stálice. On řekl, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. I ten mnozí křesťané to úplně špatně vykládají, protože to jako dávají bez kontextu. Předtím je napsáno, mohu být v nedostatku i v hojnosti. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A mnozí právě my z víry říkáme, všechno mohu v Kristu. Všechno! Ne, ale všechno snesu v Kristu. Já to unesu prostě. Já nemusím být bohatý, abych sloužil Bohu. Já nepotřebuji být dokonce ani úplně zdravý, abych sloužil Bohu. Já nepotřebuji být odpočatý, abych sloužil Bohu. Ale když jsem, tak je to lepší. A díky Bohu, že nám definoval, co je prokletí a co je požehnání. Já nemusím děkovat Bohu za nemoc. Ze všeho buďte vděční Bohu. Děkujte ve všech okolnostech Bohu. Ale já když o nemoci, tak přece nemůžu říkat, Bože, děkuji ti za nemoc. Já přece mu poděkuju, že existuje uzdravení, ne? Protože nemoc je prokletí. Já můžu v každý čas Bohu poděkovat. Protože evangelium je dobrá zpráva. Protože Kristus nesl moje viny a říká, dobrořeč duše má Hospodinu. A nezapomínej na žádné jeho dobrotění. On ti odpouští všechny tvé nepravosti a uzdravuje všechny tvé nemoci. Je to šance na uzdravení, Bohu. Haleluja, děkuji ti, Ježíši, že ve tvých ranách je uzdravení. Já určitě v nemoci neříkám, děkuji ti, Pane, že mě bolí zuby a záda a kolena. To je tak skvělý, já se cítím hrozně, děkuju. Ježíš řekl, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a hojně. Ne hojně nemocí, bolestí a problémů, prostě. Aby měli naději, aby dostali moudrost a sílu a moc tomu, nenechat se přemoci zlem, ale přemáhat zlo dobré. Víš, ale všechno zlý je k něčemu dobrý. Když tohle slyším, tak bych toho bratra nebo sestru požehnal. To v Biblii není. Všechny věci napomáhají dobrému těm, kteří Boha milují. Dokonce i ty těžké okolnosti, když Boha miluješ, Bůh to vezme a sformuje tě, pomůže ti, prostě posune tě to dál. Ani těžké časy tě nemůžou zastavit tomu dobře růst. Ale ne, že všechno dobrý, všechno zlý je něčemu dobrý. To není pravda, když někoho přejede auto, je to nevěřící a on umře, to je do zatracení. Ztratil čas na to se obrátit. Co je na tom dobrýho? Proto je třeba studovat písma, aby jsme zůstávali v pravdě a ne v domněnkách o tom, co říká Bůh. To jsem nedávno slyšel člověka. A jak je napsáno v Bibli, to tam, a to řekl takovou věc, to tam prostě vůbec není, já na něj vytřištěl oči, on říkal, kde to je? K Kniha, kapitola, verš, prosím. Kniha, kapitola, verš. To by mě zajímalo, prostě, kde to v té Biblii je, ta myšlenka. Nenašel to.
Takže pojďme se vrátit, já chci v tomhle pozbudit, že naše modlitby jsou pro boží působení na tomhle světě nesmírně důležitý. Co nám nedávno někdo tady kázal, nebe patří Bohu, zemi dal lidem Bůh. Tak to prostě je. Bůh si nebe pohlídá a touží, aby kus toho nebe k nám přicházelo. Ale v tom hraješ roli i ty jako kněz podle řádu Melchisedecha. Je třeba, aby si přestal utíkat před tím, do čeho tě Bůh povolal. Je třeba, aby si začal myslet boží myslí, Kristovou myslí. Je třeba, aby si odložil humanismus a lidský představy o tom, co máš žít. Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. A nám to Bůh zjevil z svého ducha. Potřebuješ se otevřít pro vedení Ducha Svatého. Lidská logika ani smysly tě neuvedou do božího povolání. Do toho tě uvede jedině Duch Svatý. Musíš se proto otevřít a prosit Otce za moudrost a vedení. A když se vrátíme k vytrvalým modlitbám, tak tady vidíš, proč je třeba se vytrvale modlit a naučit se to. Protože pomodlení někdy zafunguje, bez sporu určitě ano, ale někdy ne a často ne. Velké věci v životě se promění, když se naučíš modlit. A já bych chtěl ještě dneska jenom zmínit tu, aby jsme jako propojili ty souvislosti do sebe, jenom takový tři bodíky, které je třeba vnímat, proč se naučit modlit a proč se modlit vytrvale. Za prvý se máme modlit, aby se dělala boží vůle. Jsem nedávno slyšel jednu farářku, která řekla, no být křesťanem, to znamená dělat to, co tě baví. Já jsem přesvědčený, že Ježíše vůbec nebavila Getsemanská zahrada ani kříž. Sám se přiznal. Očistit to možné, ať to ode mě odstoupí. Jako. Činit vůli Otce, to není vždycky zábava. To není vždycky to, co mě napadne. Co mě napadne, je boží vůle. Och, Bože, zachraň nás. Teď si myslím, že to jsou autority, které učí lidi. Bludům. Bludům. My máme žít jako Ježíš Kristus. Máme se učit žít jeho způsobem života. A Ježíš řekl, já jsem přišel, abych činil vůli toho, který mě poslal, nebeského Otce. To je prostě, o tom je můj život. Křesťanství není o tom, že jenom věřím Ježíše. Křesťanství je o tom, že věřím Ježíše a učím se žít jako on. Jsem jeho učedník. A on žil tak, že činil vůli Otce. Nic jiného. On mohl žít něco jiného, ale on nežil nic jiného. A i té nejtěžší chvíli, kdy on sám jako lidská bytost neměl schopnost Otce následovat, tak se rozhodl tak, ať umřu tady, ale já budu. On se modlil, až potil krev, přišel anděl z nebe, který ho posílil a on byl schopen naplnit vůli Otce. Takže to, co je třeba vědět, že jestli nechceš být jenom věřící a říkat, já jsem křesťan, to je jako kdybych já říkal, že jsem prezident. Já se cítím jako prezident. Já jsem prezident Petr Petrášek a lidi by nepustili internet a mi řekli, tyho, máme jinýho prezidenta přeci. To ne, já jsem prezident. Řekl, ne, ty nejsi prezident, ty jsi divnej. Takhle to vypadá s křesťanem, kteří říkají, že jsou křesťani a nejsou učeníci, tak jsou divní. To je všechno, co jsou. Jsou divní. A já nechci, aby jsme byli divní. Chci, aby jsme byli křesťani. Křesťan nejenom věří v Ježíše, křesťan usiluje následovat Kristovo šlépěje ve všem, i v tom, co se mu nechce. A co se týká modlitby, tady nám Ježíš moc pomáhá. Matouš 6. kapitola, verš 90. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Když studujeme písma, tak zjišťujeme, že boží vůle v plnosti se na tomhle světě prostě neděje. Protože kdyby se dělá, tak už máme tady ráj. Tak to je. Otec, je napsáno, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. To znamená, že všechny, koho by si potkal na ulici, by byli znovu zrození lidi. Kdyby se dělala vůle Otce.
Já si pamatuju, jak jsem byl v jedné církve plný víry, nevím jestli boží, ale víry určitě, a oni zakazatelnou vyznali, že má díky boži za spasený parlament. A já jsem tam seděl a jsem říkal, já jsem něco minul. Já si pamatuju, jak jsem z toho shromáždění vystřelil, jestli je probuzení v parlamentu. A nebylo. Tak mi to nešlo do hlavy. A pak jim řekl, aha, oni měli naději. Oni to chtěli. Oni prostě jakoby vyvolávali spasený parlament. Ale my nemáme vyvolávat. Co máme modlit? Ať se děje vůle Otce, jaký je v nebi, tak i na zemi. Rozumím, ale je mnoho proklamací, které jsou jenom lidskou touhou. Mnoho těchto církví je víc v magii, než v boží víře. Tak to prostě je. Vyznáváme svoje touhy, ale realita je jiná. Realita je jiná. Když jsem nemocný, já jsem to ukazoval té nemoci, já jsem naprosto přesvědčený, že v ranách Ježíše Krista existuje uzdravení z každé nemoci. Já jsem o tom naprosto přesvědčený, že Stvořitel má moc uzdravit každou nemoc. Ale když mám zlomenou ruku, tak nebudu říkat, že ji nemám. Oče, já mám zlomenou ruku. A já věřím, že v ranách Ježíše existuje uzdravení na moji zlomeninu. Já tě prosím, Oče, uzdrav mě. Já ti děkuju, že ve tvých ranách je uzdravení. Já se k tomu za chvíličku ještě vrátím, aby to bylo ještě to vyjasnit. Takže my první věc, kterou máme dělat, je se modlit za to, ať se děje vůle Otce. Ježíš nedělal nic jiného. Když se modlil, když nás se učí modlit, tak se modlíme za to, co je vůle Boha Otce. Proto máme Bibli, aby jsme ve všem tom, co je tam zaznamenáno, věděli, jak Bůh myslí a co Bůh chce. Proto je třeba, nemusíš být velký teolog, ale buď člověk, který má kontakt s písmama. Každý den siď svůj život. Každý den si udělej tu chvilku a otevři písma. Nemusíš z toho moc, ale zamysli se aspoň nad něčím. Prostě natrav do svého života něco z boží moudrosti, něco z boží naděje a něco z boží vůle. Aby když se modlíš, aby si se modlil tak, co chce Otec. Protože mnoho křesťanů, kteří se modlí za svoje přání, ale nemusí to být vůbec vůle Otce. Pro jejich život, pro jejich přítomnost ani budoucnost. Proto je důležitý se v tomhle podat Bohu a studovat písma, abych věděl, za co se mám modlit. A když nevíš, tak pros Boha za moudrost. A když nevíš, proto například máme učitele v církvi, zeptej si, jak je tvůj názor, nebo jak se dívá Bůh. Proto máme církev, ta tu není pro nic za nic. Ta je tu proto, Bůh dal některé jako apoštoly, proroky, pastýře, učitele a evangelisty pro dokonalou přípravu svatých dílů služby pro zbudování těla Kristova. Proto to máme v té církvi, aby jsme byli budovaní. Aby jsme poznali, co je vůle Otce. To je první věc, když se chceš modlit, volej k Bohu prostě za to, ať se děje jeho vůle. Vemte si to, že Bůh nejdřív říká, učí nás. Modlete se takto. Otče náš, který se nebe, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle. A čtvrtý téma je, dej nám dnes náš každodenní chléb. Jakoby Bůh miluje tvůj život, chce mu požehnat. Ale to není to první, čím by si měl začít jako boží služebník. Měl by se hledat vůli Otce na prvním místě. To je velký zlom našeho života. V tím se nesmírně lišíme od lidí, kteří nectí Krista a nenásledují Krista. Pro nás to první v životě je Kristus. Ne my. To první v našich shromáždění je Kristus. Ne my. To, co kážeme, nejsme my. O sebe, ale Krista. Ten, kdo zachraňuje člověka, není člověk, ale Kristus. Když takhle řeknu, Bůh a člověk. Kristus Ježíš. To je to první. Takže když se modlíme a chceme vydržet, tak si musíme uvědomit, že se máme modlit to, co chce Otec, aby jsme se modlili. Druhá věc je, když se takhle začneš modlit za boží vůli, tak vyvoláš vždycky duchovní konflikt. Vždycky. Efeským 6. kapitola, verš 11 až 12. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Takže my bojujeme za boží spásu ztracených proti duchovnímu zlu. Protože když se začneš modlit podle vůle Boha Otce, ať se děje to, co on chce, tak to, co se uvolní, je to, že andělé přijdou od Božího trůnu a začnou pronikat tím druhým nebem skrz tu duchovní opozici a nastane zápas. Jako je to v tom Danielovi, nastane zápas. Čas od času se stává, že ten duchovní zápas se promítne na člověku, který se modlí. Já poměrně často se setkávám s lidma, který mi řeknou svědectví. Já jsem se nemodlil, ale začal jsem se modlit a začal jsem mít takové těžkosti, sevření a problémy, tak já se uvažuji, že se přestanu modlit. Jsem říkal, no je to možný, že se přestaneš modlit, ale pak je jistý, že se Boží vůle nestane. I tedy se začnete modlit, tak je naprosto možný, není to pravidlo, ale stává se, že se všechno ještě zhorší jako první reakce. Protože nastal duchovní konflikt. Co dělat v těch věcech a situacích, když se modlíš a místo, aby se věci lepšily, se horší? Já nejčastěji přemýšlím o dvou místech v Bibli, jsem zjistil. První, Bohu pak chvála, který mi vždycky dává vítězství v Kristu. Druhý, díky Bohu, který mě nenechá pokoušet nad moje možnosti, ale se zkouškou způsobí východisko, abych mohl obstát. Já v těchto složitých časech prostě nezačnu říkat, že já se přestanu modlit. Víte, kolik křesťanů se přestane modlit kvůli tomu? Až jsem z toho zděšený. Když se pak ptám, tolik lidí mi dává svědectví, že se modlilo, bylo to horší, tak se radši přestali modlit, aby to nebylo ještě horší. Ale musíš si uvědomit, že když se začneš modlit za ty věci, tak to může být horší. Může se to i zhoršit. Nemusí, může. Ale Bůh tě nenechá pokoušet na tvoje možnosti. To znamená, že ty tím můžeš projít. Ježíš následoval Otce ve všem a nakonec došel do Getsemany. Všechno se zhoršilo. On byl na hranici svých vůbec možností. On věděl, že následovat Otce znamená jít někam, kde ani nedokážu jít jako člověk. Proto musel přijít ten anděl a posílit ho, aby mohl jít dál, než jako člověk byl schopen jít. Pro naše spásu. Haleluja. To se ti samozřejmě může stát taky. Že tě Bůh Otec vede do věcí, které už tě přesahují jako člověka. Vyvolává to napětí, prostě složitosti života a dokonce udeří nějaké těžké věci. Ale ty nesmíš přestat. Jde celý roky vás to učím. A vědomně, abyste přestali dávat podmínky Bohu. Abyste přestali Bohu dávat podmínky pro probuzení. Protože když na něm budeme opravdu pracovat, přijdou i těžkosti. A rozmazlený křesťané, který věří jenom v tom, že blahobyt znamená chodit s Bohem, přestanou, když začne duchovní boj, bojovat. Protože ztratí pohodlí. Protože ztratí prostě to, co kolikrát usiloval. Já věřím, protože Bůh je dobrý a budu se mít dobře. Ale to já se budu mít v nebi dobře naplno. Ale tady já jsem kvůli jediný věci a to jsou ty ztracený lidi. Všechno ostatní je to další. Ten hlavní důvod, proč jsem tady, jsou ty lidi. Žít, to je pro mě Kristus. A zemřít, to je zisk. Jestliže však život v těle pro mě znamená práci, pak nevím, co si vybrat. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší. Ale zůstat v tomhle těle je potřebnější kvůli vám. To řekl Pavel v Duchu svatém a pravdu měl. Mě se zrovna v týdnu zeptal jeden křesťan. Ty děláš takový oběti, proč to děláš? Co z toho máš? A já jsem se začal smát a říkám, ale já to nedělám pro sebe, já to dělám pro vás. Já to mám už hotový. Mé jméno je napsáno v knize života, haleluja. Všechny ty oběti nedělám pro sebe. Pro mě je lepší jít domů. Mě tady držíte jedině vy, lidi, který ještě ani neznám. To je ten smysl tady. Život v těle má smyslně tedy pro plodnou práci. Když jsem veden duchem, pracuji v Duchu svatém, tak to přímo nebo zprostředkovaně uvolňuje spásu pro další lidi. Když já se ti budu věnovat a ty v duchu vyrosteš, tak ty potkáš lidi, který já v životě nepotkám. A když jim posloužíš v lásce, víře a naději Boží, oni budou zachráněni. Já u toho nebudu, ale tím, že jsem ti posloužil, tak si mohl ty posloužit dalšímu. To je ten důvod, proč já jsem ještě tady. Ty a ještě ty, který ani neznám. Ty lidi. To je důvod, proč je tady křesťan. To je jediný důvod, protože jít k Bohu znamená pro nás Boží lid, to nejlepší, pro nás osobně. To je harmonie života. Být Boží přítom, to je harmonie života. Haleluja, tam už nebude nic chybět. To je svět, který Někdy se k němu přiblížíme v určitých okamžicích blaha a božího požehnání a boží přítomnosti, ale pak to zase přijde nějaký údolíčko. Takže to tady trvale není možný udržet. Jenom zacítit, zahlédnout to, co budeme prožívat stále. Haleluja, haleluja. Takže ten důvod, proč jsi se ještě dneska probudil, boží člověče, ještě někdo, kdo je ztracen. To je ten důvod. Ale jak já mohu, dělám spoustu chyb, to Bůh nepotřebuje tvoji sílu, aby dokázal svou moc. Naopak, on potřebuje tvoji slabost. Boží moudrost není lidská. Potřebuje tvoje upřímné srdce a ochotu ho následovat. Modlit se, ať se ti v tom daří nebo nedaří. Protože to, co rozhodne, je, jestli se budeš modlit do průlomu, ne jestli se jenom pomodlíš. Jestli budeš stát tý modlitby jako Daniel, o to jde. Jestli se budeš modlit tak dlouho, dokud ti Bůh neřekne, už ne, se nemodli. Byli lidi, třeba Samuel, Bůh řekl, už se nemodli za Saula. To je konec, začne se modlit za další lidi. Ale to je výjimka. Jo? To není tak, jako že znáš protivního člověka a čekáš na boží hlas, už se za něj nemodli. Pravděpodobně jsi se ještě ani nezačal modlit za jeho spasení, tak proto jsi v tom pokušení. Nejdřív se začni modlit za jeho záchranu, ať se rozšíří tvoje srdce, ať ho miluješ jako Kristus, aby tě Bůh použil. Takže to, co se stane, když se začneš modlit podle vůle Boha Otce, je duchovní konflikt. Někdy se ani nevíš, že probíhá, máš se jenom vytrvale modlit a někdy se to dokonce těmhle může dotknout v nepříjemných okolnostech, které na tebe dopadnou. Církvi nepřestane, že ne? Chápete to už, že nesmíme přestat v těch těžkých okolnostech? Protože Otec nedopustí, aby to bylo nad naší možnost, ale on způsobí východisko i to, jak být věrný dokonce, i když na to nemám. Bůh se nezastaví, dokud se on nezastaví, tak se nemusí zastavit ty, i kdyby si prostě byl jenom na kolenou, tak on tě ponese dál. Protože my nejsme ta míra, konečná míra, prostě to on, jeho milosrdenství a pravda, prostě to je ta míra. A když mu budeme důvěřovat, on nás povede i za naší vlastní míru, když to takhle řeknu. Svůj stín překročíš jedině ve stínu Krista, jakoby svoje limity můžeš překročit, svoje nemožnosti, když budeš Krista následovat. On může a on žije v tobě. On může něco, co ani rozum ti nepobere. On ti může otevřít dveře, kdy bys ani nevěděl, že tam existujou. Jediné, co Ježíš říká, naleznu víru na zemi, to je věc, ale naleznu víru, důvěru ve mně, spolehnutí na mě ve všem na zemi, jestli jo, bude probuzený v této zemi. Protože se budeme modlit, i kdyby jsme u toho nebyli bohatý a překypující silou a zdravými, se budeme modlit a volat Otci, ať se děje vůle a nebudeme si dávat žádnou podmínku pro to. Protože budeme poctěni, protože budeme věrní svému kněžskému úřadu, protože to je důvod, proč tady ještě žiju. Protože jsem kněz podle řádu Melchisedecha. Protože když se modlím podle vůle Boha Otce, tak Otec pošle své anděly a začnou se věci měnit a začnou duchovní průlomy, dokud se budu modlit do toho průlomu. A to je třetí jakoby bod. Je třeba se modlit do průlomu. Víte, duchovní průlom se projevuje zhruba dvěma věcma. Buď za prvé se to fakt stane. Ty se za něco modlíš a něco se stane. Haleluja. A nebo se modlíš a přijde svědectví, že Bůh prolomil. Tehdy je ten okamžik, a často i nedorozumění, tehdy, když máš to svědectví průlomu, že nemá cenu už pak bojovat, protože nastal průlom. Tehdy tvůj druh modlitby se má změnit. Máš děkovat Bohu za to vítězství, protože ty vnímáš, že došlo k průlomu. Kdy někdy to zní úplně stejně. Někdy vyznáváme svoje přání a vyvoláváme je. Ale až když se v duchu prolomí, když se modlíš tak dlouho, že dostane průlom, tehdy máš právo jakoby povolat tu věc. Děkuji Otče za spasení toho člověka. Děkuji ti Otče za vyřešení té věci, protože ty máš svědectví. Problém je, že mnozí křesťani vyvolávají ty věci, aniž by měli duchovní průlom. A to už není to. Na první pohled to vypadá úplně stejně, ale ve skutečnosti je to úplně něco jiného. Oni vyvolávají jenom problémy pak. Protože v duchu nedošlo k průlomu a ten zlý uvolňuje se duch bludu, který zatemňuje mysli křesťanů. A oni pak žijí v bludech místo v pravdě. A je to složitý někdy rozpoznat, proto my potřebujeme vítat Ducha Svatého, aby dary Ducha Svatého proudily, a jeden z darů Ducha Svatého je rozeznávání duchu. Rozeznávání toho, jak věci opravdu jsou. Já mám takový svědectví, silný svědectví. Já, když jsem byl na biblické škole ve Švédsku, já jsem bydlel za Uppsalou a tam byl taková vesnice, takový malý městečko, a tam byl amfiteátr a tam se pořádali jednou za rok satanistický koncert. Ty místní se už úplně báli. A když tomu zase mělo dojít, tak řekli, že jdou na modlitební. Vlezli jsme do takového 9 místního velkého vozidla, přijeli jsme přes ten amfiteátr a začali jsme, vyvolali jsme duchovní zápas. Všichni jsme řvali v jazycích, mysli do toho, jedni dokolem toho auta, tak uteče, prostě to auto se třáslo pod mocí 9 prostě modlitebníků a všichni jsme tak řvali a užívali si to, svazovali, co se stalo pod ruku, prostě jsme svazovali a já jsem řval nejvíc, tady já to vždycky miloval, takže jsem řval taky a svazoval, co se dalo, a najednou konečně na mě se stoupil Duch Svatý, haleluja, a Bůh mi ukázal, oni se všichni modlí ve strachu, to není víra, oni se tak bojí, co zase bude tenhle rok, protože tam docházelo k znásilnění, k ničení majetku, protože s tím to bylo spojené. A oni nevyšli, protože duch vedl, prostě, aby bojovali duchovní boj a průlom. Oni se prostě báli. A já jsem zmlkl a si říkal, oni řvali dál. A jsem říkal, ty bláho bože, všechno to byly letitý křesťany. Já byl znovu zrozený 3. rok. Tak jsem na to koukal a říkal, tak já jim to řeknu, bože. A tak se to sklidnilo. A jsem říkal, drazí, já to mám tak jako na srdci, jako že se tady modlíme ze strachu a ne z víry. Všichni zmlkli. A si pamatuju do dneška, jak ten řidič nastartoval. Všichni jsme v tichosti odjeli. Protože duch pravdy nás všechny naplnil. Protože oni pochopili, že to byl fakt strach a ne víra, s kterou oni dělali tu věc. To může být ale až i nebezpečné. To je úsměvný příběh na jednu stranu. No? Poučení. Já pamatuju, že jsem četl jednu knihu z Afriky, kdy jeden misionář mladý viděl velkou víru a porazil tam nějaký strom, který byl zasvěcený těm kouzelníkům kolem. A když ten strom padl, padl i ten kazatel mrtvý. No, oni se ale nic nemůžou. To jsou vedení duchem, to jsou děti boží. Já jsem slyšel několikrát svědectví, jak lidi chtěli chodit po vodě a neuměli plavat. Jedno z Afriky, tam dokonce kazatelé, svolali všechny ty vesnice okolo, plavali loďkou na jezero, vystoupili na vodu, neuměli plavat a vesty si nevzali. Oni naprosto věřili, že budou chodit po vodě pro probuzení těch lidí a všichni se utopili. Další svědectví, když bylo probuzenecké hnutí v Jižní v Koreji, tak to bylo někdy, když tam byly ty deště, řeka se rozvodnila a bylo tam 2-3 lidi, kteří byli tak nadšení, že věřili, že přejdou tu řeku prostě vírou. A všichni 3 se utopili. Často v Novém zákoně najdete zvláštní spojení. Buďte střízliví ve víře. Nesmýšlejte víš, než třeba smýšlejte. Smýšlejte tak, abyste jednali rozumně nebo uváženě. Podle míry víry, kterou máte, kterou vám udělil Bůh. Znamená to, že se vůbec nebudu modlit? Ne, to znamená, že se budu právě víc modlit. Abych se to naučil. Abych se naučil v tom stát. Ale dokud nebudou Danielovi průniky, on 3 neděle, 21 dní od doby, kdy přišlo Boží slovo, on si vzal čas, on byl u řeku Tigridu, on nebyl, on nesloužil v tu chvíli králi a nedělal nic jiného, než tam půstu se trápil a volal k Bohu, aby jednal, a po 21 dnech soustředěný modlitby proniklo to andělský kníže, otevřelo se nebe a vlastně dal mu to zjevení o těch věcech. Nastal duchovní průlom. Je zajímavé, že ten anděl říká, ale já až se vracím, budu muset znovu bojovat. A to už se nás netýká, to je jejich. Bůh je požadný. Ale já je týká. My už se můžeme radovat a je posílí naše vděčnost a děkování, protože je duchovní průlom. Já vím, že se dneska se dotkl trošku jakoby vnitřnějších věcí naší víry a modlitev, ale je třeba, aby jsme vyrostli, aby jsme se nechovali jako děti. Ono opravdu často vyvoláváme věci bez duchovních průlomů a často to vede k problémům větší, než si vůbec uvědomujeme. Dokud nemáš Danielův průlom, já to tak nazval, jo? Dokud nemáš to svědectví průlomu, tak nemáš svým způsobem právo říct děkuji Bože, že to je hotový. Protože to není hotový. Protože to není hotový. A ty žiješ od té doby v bludu. Jestli tomu věříš. Jenom když dojde k tomu duchovnímu průlomu a pak je následek. toho, že se to projeví. A může to trvat i roky třeba. A ty musíš věrně stát, a proto je tady napsáno v Koloským, modlitbě buďte vytrvalí, bděte v ní z díku činění. No, vděčnost, díky Bože, ale musíš správně děkovat. Když nemáš duchovní průlom, tak můžeš děkovat, že Kristus vydobil veškerý vítězství. A být prostě a budovat v tom tu svoji víru, protože i víra roste skrze díku činění, to je na jednom místě. Do toho průlomu. A až když dojde k tomu průlomu a ty to svědectví máš, tak se to stane. Řekneš si, jak budu vědět, že se to stalo? No, že se to stane. Starozákonní proroci, že když neměli pravdu, tak je ukamenovali. Haleluja. Jak poznám, že ten prorok je pravdivý? No, že se to stane. Ono se to nestalo. Kde mám kameny? On se prorokovalo míň ve starém zákoně ve skutečnosti. Protože to riziko bylo mnohem větší. Ale díky Bohu, že nejsme ve starém zákoně, že jo? Mnozí křesťani kvůli tomu, někteří jsou takový bezbřehý charismatici a obrana je, že někteří už v církvích brání, jakoby se projevovat těmhle darům. Ale Boží obrana je zkoumat ty věci, nebránit jim. Ať se ty lidi projeví a neseď tu jak prostě knedlík. Ale řekni, to Bože, je to pravdivý? A rozsuzuj to. Obrana proti prostě špatným duchovním vlivům je rozsuzování, ne zastavovat všechno. Protože tam je duch strachu pak. Já chápu ty křesťany a církve. My chceme mít hezký shromáždění a tak bráníme, ať se tady nemluví v jazycích, ať se někdo neprávat máme. No jo, ale to je proti slovu, to je duch strachu. To není Boží duch. Ale je to složitý, ty boje tady na zemi, že jo? Ale my se nedáme. Takže poslední verš dneska, Efeským 6.18. A v každý čase, každou modlitbou a prosbou modlete v duchu. A právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté. Haleluja. Modlitba má být životním stylem Božího dítěte. Modlitba je něco, co musí skultivovat na všech křižovatkách života. Nezačneš přemýšlet o tom, co udělat, ale začneš se modlit, aby tě Bůh vedl, co máš dělat. Ve všech těch, každý ráno prostě povstaneš a nezačneš řešit všechny seznam problémů, který na tebe ten den čekají. Ne. Proč si ty řekneš, tyjo, Bože můj, já ti děkuju za tvoji lásku, oči, já ti děkuju, že jsem milovaný, i když nejsem dokonalý, já ti děkuju za tvoji milost, kterou v tobě mám, Ježíši. Milost spasení, já ti děkuju, Duchu svatý, za tvoje vedení, který na mě čeká dnešní den. Já se modlím, Pane, za tvoje požehnání a vedení. Ne, Bože, to ne, dneska se jenom prší a mi bolí tělo. Ne, za to se modlit, to je životní styl, modlitba musí být životní styl, aby přišlo, aby jsme byli církev probuzení. Musíš mít jiný vztah k modlitbě. Musíš být z pomodlení do modlení. Z pomodlení do modlení. Že já nemám čas. Na co máš čas? Když tvůj největší význam na této planetě je spása ztracených. No. Ty mi se tak, myslím si uvědomil, že když se modlíme k Otci, tak on nám žehná. Dostáváme moudrost a sílu do těch dnů. Takže když v tom stresu se nemodlíme k Otci, tak se ještě okrádáme o tu Boží posílení a moudrost. Jsme necitliví, jsme v těle, tělesně smýšlíme. Jsme vyčerpaní pak, nevylazení s Bohem. To je největší ztráta. Řekni si, to já nemám čas se modlit, na co máš jinýho čas? Než na tuhle investici, tu nejdůležitější investici, jít s Bohem životem. A víte, co ještě důležitý? Aby Bůh, zlatíčko, aby Bůh šel s tebou, je nejdůležitější. Protože Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazaretu. On chodil a konal dobro a uzdravil všechny utlačované od ďábla, protože Bůh byl s ním. Když se Bohu neotevřeš, jak on může být s ním, když ním nejsi, ani si mu nejsi otevřen. Amen. Takže to, co jsem chtěl s váma dneska sdílet za prvé, je potřeba se naučit vytrvale modlit. I přes únavu a bolest srdce, které vznikají dlouhým čekáním bez výsledku. Za druhé, Boží člověk se má modlit za Boží vůli, vyvolávat tím duchovní konflikty, které vyústí ve změnu na zemi podle Boží vůle. I za cenu utrpení. Za třetí, nepolevujme v tomhle 40-denní modlitevně postním řetězu a opravdu se modleme jako Boží církev dál. Za ty věci, které nám Bůh dal, které máme na těch, tady potom budou ještě ty karty, ale modlíme se vůbec v životě dál. Učme se modlit, to je A. To je první krok probuzení. Modlitba je klíč probuzení. Co nevzniká modlitbou, končí neúspěchem. Boží dílo se nikdy nemůže stvořit bez modlitby, protože je to dílo Boha, který působí v nás a skrze nás. A modlitba je to, co nás s tím vším spojuje. To je jedno, že nejsi přímluvce. Máš jiný dar, jiný povolání, ale modlitba patří ke každé službě. Ke každé. Amen. Haleluja. Nebeský Oče, děkujeme ti, že jsme mohli nahlížet do tvých tajemství. Proč se vytrvale modlit? Proč je to důležitý? Děkujeme ti, že můžeme poznávat, že se to týká každého z nás, kdo ti věří a kdo ti patří. Tak tě prosíme, naplňuj nás svým duchem a uč nás, Boží duchu, žít jako Boží lid. Uč nás žít jako královské kněžstvo podle řádu Melchisedecha. Amen.